Isroil-Yordan daryosining g'arbiy sohili va G'azo sektorini bosib olganiga ham 46 yil bo'ldi. Istilo qilingan yerlarda o'shanda 1 milliondan oshiq falastinlik yashagan bo'lsa, bugun ular soni qariyb 4 millionga yaqinlashdi. Chegarada otishma, repressiya, qurilish va xalqaro tanqidlar arab-isroil ixtilofining ifodasiga aylangan. Tomonlarni navbatdagi muzokaraga chorlar ekan, AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu azaliy muammoga nuqta qo'yish fursati yetdi deydi.
We simply wouldn't be standing here if the leaders
Falastin va Isroil rahbarlari, ularning vakillari va vositachi davlatlar bir yechim topilishiga ishongani uchun ham jarayonni qayta boshladik, deydi u. Xo'sh, bu ishonch qayerdan paydo bo'ldi? Yoki orada qandaydir pinhona kelishuv tuzilyaptimi? Tomonlarni yon berishga nima majbur qilishi mumkin? Tel-Aviv universitetidan Eyal Zisser shubha bilan qarayotganlardan biri.
On the ground, when you speak with the average Israeli Palestinian, yes, everybody wants.
Regionga borib, oddiy bir Isroillik va falastinlikdan so'rasangiz, bizga tinchlik kerak deb aytishadi. Lekin bu maqsadga yetish uchun ular shaxsan hissa qo'shishga, jonini berishga tayyormi? Afsuski yo'q. Odamlar olov ichida yashashga o'rganib ketgan. Hech kim hech qayoqqa shoshilmayapti. Astoydil kurashmayapti, deya aholi kayfiyatini tushuntiradi olim. G'arbiy sohildagi Berzeit universiteti professori Samir Avadning aytishicha, Falastin ahli orasida Isroilning yirik mahallalari ham oldingidek norozilik uyg'otmayapti.
We want to get rid of the Israeli occupation.
Chunki asosiy maqsad okupatsiyaga chek qo'yish bo'lib qoldi. Kelishuvga qo'l qo'yilsa, Falastin butun kuchini o'z xalqi farovonligini yaxshilashga qaratadi. Bunga imkon paydo bo'ladi, deydi Samir Avad. Mutadil ruhdagi bunday qarashlarga hamma ham qo'shilmaydi. Masalan, Hamas jangari guruhi va uning tarafdorlari Yahudi davlatini tan olmay keladi. Hamas nazoratidagi G'azo sektorida falastinliklarning 40% istiqomat qiladi. G'arbiy sohilda va qochqinlar orasida unga ergashadiganlar ko'p. Professor Avad keskin qarashlardan yiroq bo'lsa-da, shuni qayd etadiki, agar Isroil falastinlik qochqinlarga qaytishga ruxsat bermasa va Quddusni bo'lishmasa, kelishuv bo'lishini kutmang.
If the Israelis think that they can reach a peace agreement,
Quddusni Isroilga qo'shib olib, Falastin bilan til topishaman deb o'ylashayotgan bo'lsa, bu bir xom xayol, deydi u. Shunga qaramasdan olim umidni boy bermayapti. AQShning vositachilik roli o'ta muhim. Biroq ko'pincha Isroilga yon bosish ham hech kimga sir emas. Agar Vashington muvozanat bilan ish tuta olsa, muzokara samara berishi mumkin, deydi Avad.
If the Americans
Amerikaga ko'p narsa bog'liq. Agar haqiqatdan kelishuv bo'lsin deyishsa, buni amalga oshirish ularning qo'lidan keladi, deydi suhbatdosh.
We need people who have a vision and people who really believe.
Tel-Avivdan tahlilchi Eyal Zisser deydiki, AQSh bosh diplomati Jon Kerri kabi o'z missiyasiga sodiq insonlar havodek zarur. U muzokaralarga boshchilik qilayotgani katta gap. Isroil va Falastin vakillari shu hafta Quddusda 5 soat o'tirib gaplashdi. Kelasi hafta Falastinda yana uchrashuvlar belgilangan. Parda ortida nimalar bo'layotgani bizga qorong'u. Yakuniy bir qarorga kelinmaguncha ommaviy axborot vositalariga ma'lumot berilmaydi. Natija qanday bo'lmasin, rahbarlar keyinchalik baribir o'z xalq oldida hisobot berishi, qarorlarini tushuntirishi lozim bo'ladi. Bu esa ham Isroil, ham Falastin ahli orasida keskin bahs-munozara uyg'otishi turgan gap. Shohruh Hamro, Washington.